Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Polisi wa Uganda waligundua bila ya kutarajia kituo chenye wafuasi wenye kufuata itikadi kali za Kiislamu kwenye msikiti mmoja mjini Kampala na kuwaua watu wawili, na wamewakamata darzeni ya watu na kuachia zaidi ya wanawake na watoto 100, maafisa walisema leo Jumamosi. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la AFP, chanzo kimoja cha usalama kikizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kilisema maafisa waligundua kile kilichoonekana kuwa kituo cha kuelimisha watu kufuata itikadi kali za Kiislamu ndani ya msikiti. Ugunduaji huo ulifanyika jana Ijumaa wakati maafisa polisi walipomfuatilia mshukiwa mmoja anayeaminika kuhusika katika utekaji nyara na mauaji ya maafisa wa juu mwanzoni mwa mwaka huu ndani ya msikiti wa mji huo unaofahamika kama Usafi. Wakati wa majibizano ya risasi, polisi ilisema ofisa polisi mmoja alijeruhiwa, wanaume wawili walifiatuliwa risasi na kuuawa, na 36 walikamatwa na walishukiwa kuwa na silaha. Pia ndani ya msikiti huo kulikuwa na wanawake 18 pamoja na watoto 94 ambao polisi walisema walishikiliwa bila ya ridhaa yao. Wanajeshi wapatao 4 wa serikali ya Somalia wameuawa na 6 wamejeruhiwa kufuatia shambulizi lililofanywa na mjitolea mhanga ambaye alishambulia mgahawa mmoja wa chai katika mji uliogawanyika wa Galkayo huko katikati ya Somalia, mashahidi na maafisa walisema leo Jumamosi. Shambulizi hilo lilitokea upande wa kaskazini mwa mji unaodhibitiwa na jimbo lenye mamlaka yake yenyewe la Puntland. Shahidi mmoja aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba kijana mmoja aliyevalia koti la vilipuzi aliingia ndani ya mgahawa, mahala ambako maafisa usalama wa serikali na walinzi wao walikusanyika, na kisha alijilipua. Maafisa wa serikali katika jimbo hilo wamethibitisha kwamba makamanda wawili waandamizi wa jeshi walikuwa miongoni mwa waliokufa katika shambulizi hilo. Hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika kwa shambulizi hilo, lakini lilionekana kuwa ni shambulizi lililofanywa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Waziri mpya wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameanza ziara Mashariki ya Kati baada ya kushiriki mjini Brussels kwenye mkutano wake wa kwanza wa kidiplomasia na mawaziri wenzake wa NATO. Safari hiyo ya siku 3 inajumuisha Saudi Arabia, Israel na Jordan, mahala ambako anatarajiwa kueleza washirika wa Marekani juu ya sera za utawala wa Rais Trump kuelekea Iran. Jana Ijumaa, Pompeo alisema hakuna uamuzi wowote umefanywa iwapo Rais Donald Trump atajiondoa kutoka mkataba wa nyuklia na Iran, akiongeza kwamba majadiliano yanaendelea. Pompeo alisema alizungumzia mkataba wa nyuklia unaofahamika kama Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, na mawaziri wenzake wa NATO. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani alisema suala hili linaonekana litakuwa ajenda ya juu wakati wa ziara yake ya Mashariki ya Kati. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza hapa mjini Washington DC. Shambulizi la anga lililofanywa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia katika mji mkuu wa Yemen limeua viongozi wawili wa kundi la wapiganaji wa Kihouthi. Haikufahamika mara moja idadi ya watu wengine waliouawa au kujeruhiwa katika shambulizi hilo katika mji wa Sanaa. Televisheni ya taifa ya Saudi Arabia ilitangaza idadi ya vifo kuwa zaidi ya 50, wakati televisheni ya Al Arabiya ilitangaza takriban waasi 38 waliuawa katika shambulizi kwenye jengo la wizara ya mambo ya ndani ya Wahouthi. Zaidi ya watu milioni 2 wamekoseshwa makazi huko Yemen tangu Machi mwaka 2015. Huo ndio wakati ambapo ushirika unaongozwa na Saudi Arabia ulipoanza kampeni ya upigaji mabomu dhidi ya waasi wa Kihouthi katika kuisaidia serikali ya Yemen. Yemen ni eneo lenye matatizo makubwa ya kibinadamu duniani hivi sasa, ikiwa ina zaidi ya watu milioni 22 wanaohitaji msaada wa dharura. Mashirika ya kutoa msaada wa dharura yanaonya kwamba mahitaji yanaongezeka kutokana na mgogoro unaoendelea, kuzorota kwa uchumi wa nchi pamoja na ukosefu wa huduma za kijamii na huduma nyinginezo. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani ameshambulia vikali kundi la Taliban kuamua kuendelea na kile wanachokielezea ni mapigano ya kila mwaka ya majira ya machipuo, licha ya yeye kutoa fursa mazungumzo ya amani. Kundi la Taliban siku ya Jumatano lilianzisha kampeni ya mashambulizi mapya iliyopewa jina la Al-Haqad, yani vita vya handaki. Kitendo ambacho tangu wakati huo kimesababisha mashambulizi kadhaa ya kushtukiza yaliyoratibiwa pamoja na ulipuaji mabomu dhidi ya vikosi vya usalama vya Afghanistan. Mwisho habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa utasikiliza kipindi cha Salamu na Muziki.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kifuatacho ni kipindi cha marudio cha Live Talk.
Naam, wakati wa maadhimisho ya siku ya malaria duniani wiki hii, shirika la afya duniani limeeleza kwamba japo hatua nzuri zimepigwa katika kukabiliana na maambukizi ya ugonjwa wa malaria, hatua hizo zinaonekana kukumbwa na hatari ya kukosa maana kufuatia chimbuko la hatari kubwa ya maambukizi mapya ya ugonjwa wa malaria kwa kasi kubwa zaidi. WHO linasema kwamba tangu mwaka 2016 takwimu zinaonyesha kwamba juhudi za kukabiliana na maambukizi ya malaria zimekwama, na kwamba matumaini ya kumaliza maambukizi ya malaria ifikapo mwaka 2030 yanafifia. Mkurugenzi wa WHO Pedro Alonso amesema kwamba maambukizi mapya ya vifo kutokana na malaria katika mataifa ya Afrika yameanza kuripotiwa kwa kiwango kikubwa na cha kasi, ikiwa watu milioni 260 wanaambukizwa malaria kila mwaka na watu 1,444 wakiaga dunia. Asilimia 90 ya visa vya maambukizi ya malaria vinaripotiwa katika jangwa la Sahara. Nchi za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC na Sudani Kusini zinaripoti kupiga hatua, lakini Sudani Kusini, jirani wa Uganda, inatajwa katika ripoti hiyo kuwa miongoni mwa nchi 5 zilizo katika hatari kubwa ya maambukizi. Uganda imeunda kamati maalumu ya wabunge kusimamia mipango ya kuangamiza malaria. Tanzania imezindua viandarua vya kuzuia binadamu kuumwa na mbu vinavyosababisha malaria. Kenya inasambaza viandarua hivyo vya mbu pamoja na kutoa tiba ya bure, juhudi ambazo zinatekelezwa na Rwanda, DRC na Burundi. Msikilizaji wa Sauti Amerika, utakubaliana nami kwamba orodha ya magonjwa inapotajwa, malaria inakuwa ugonjwa unaosisimua fikra zako kwa wasiwasi mkubwa. Na licha ya juhudi zilizopo, malaria bado ni tishio. Swali ni je, tatizo lipo wapi? Kujadili hili tumemwalika Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Marshall Kambumbu. Tunaye Dr. Isa wa kituo cha afya cha Fekera nchini Tanzania, Dr. Wako Egesa wa idara ya kukabiliana na ugonjwa wa malaria nchini Kenya, Dr. Musondoli wa idara ya kukabiliana na ugonjwa wa malaria Kivu Kaskazini nchini DRC, na Julie Chege, msimamizi wa shirika la kutokomeza malaria nchini Kenya la Malaria No More. Nayo msikilizaji, unaweza kushiriki mjadala huu kwa kutumia nambari ya simu alama ya kujumulisha 12026193151. Naam. Tunaanza na Dr. Isa ambaye anasimamia kituo cha tiba cha Fekera nchini Tanzania. Bila shaka, Dr. Isa, umeasikia, unayajua, unayafahamu kwamba ugonjwa malaria tena si ugonjwa kupigia hadithi tu, ila ni ugonjwa unaouua na unaua kwa hatari kwa haraka sana. Tatizo lipo wapi?
Ndugu mtangazaji, labda tu nianze kwa kurekebisha. Mimi ni mtafiti katika taasisi ya afya ya utafiti wa afya ya binadamu Tanzania, Ifakara Health Institute.
Asante.
Na nimebobea zaidi katika kutafiti ekolojia, tabia na udhibiti wa wadudu wanaoeneza magonjwa kwa binadamu na hata kwa wanyama, lakini nimejikita zaidi katika utafiti wa mbu wanaoeneza malaria kwa binadamu. Ndiyo, malaria ni tatizo kubwa duniani, ikiwa ni pamoja na Tanzania. Na kwa ujumla, kama ulivyosema, katika takwimu zinaonyesha kwamba maambukizi yanaendelea kuwepo, pamoja na kwamba na juhudi za kudhibiti ugonjwa huu zipo pale na vifo vinaendelea kuwepo. Kwa ujumla Tanzania tunalo tatizo hili la malaria katika mikoa karibia yote. 93% ya Watanzania wako katika hatari ya kupata huu ugonjwa, kwa sababu maeneo mengi yanayo mbu wanaoeneza malaria na mazalia yao, na vile vile watu wako katika hali ambayo wanaweza kaambukizwa malaria.
Daktari, ni kwamba unasema Tanzania bado malaria ipo, lakini baadhi ya ripoti ambazo tunazipata wanasema kwamba kuna maeneo tofauti ambapo malaria imeweza kudhibitiwa. Sasa inaonekana kuna tofauti hapa. Ni kwa nini ripoti hizo hazielezei hali halisi ya mambo?
Kwa ujumla ripoti zinaonyesha hali halisi inayoendelea Tanzania pamoja na juhudi ambazo zinafanyika. Ipo mikoa ambayo kwa ujumla imechaguliwa kwa ajili ya kuweka njia zote tunazozitumia kudhibiti malaria, ikiwa ni pamoja na viandarua, kupulizia dawa katika kuta za nyumba, kuweka dawa katika mazalia ya mbu, na vile vile kutibia wale ambao wanaokuwa wamepata ugonjwa huu wa malaria. Tukichukulia mfano upande wa Zanzibar, ambapo juhudi hizi zimeonyesha matokeo makubwa, kwa sababu kiwango cha maambukizi ya malaria kimepungua kiasi kikubwa sana mpaka kubakia chini ya 1%. Lakini vile vile baadhi ya maeneo mengine ambapo tumeweka juhudi hizi zote ambazo nimezitaja, ikiwa viandarua vilivyotiliwa viwatilifu, kupulizia dawa katika kuta za nyumba, na vile vile kutibia wale ambao wamepata maambukizi ya malaria, kama upande wa Ziwa, kanda ya Ziwa kule upande wa Kagera, ambapo tunaangalia Muleba, tunaangalia Ngara, tunaangalia Mara, kule tumeweka juhudi hizi na zikapunguza malaria kwa kiasi fulani miaka ya mwanzoni, lakini baadaye tumekuja kuona bado maambukizi yapo kwa kiasi kikubwa tu, na hii inasababishwa na tabia za mbu kutengeneza usugu juu ya vile viwatilifu ambavyo vinatumika katika kuta za nyumba na viwatilifu ambavyo vinatumika kwenye viandarua. Na si tu usugu ambao unasababisha mbu kuendelea kuangata watu wakiwa katika viandarua au wakiwa ndani katika nyumba ambazo zimetiwa viwatilifu katika kuta, lakini vile vile wabadilisha tabia na kuanza kungata watu wakiwa nje ya nyumba, ambapo hawako katika kinga zile za viandarua na dawa zilizotiliwa katika kuta. Lakini si hivyo tu, mbu hawa wamekuwa vile vile wakingata wanyama na kuweza kupata damu na kuendelea kuzaliana na kuendelea kusambaza malaria. Kwa hivyo vinaweza ikawa ndio vitu ambavyo vinachangia baadhi ya maeneo kuendelea kuwa na maambukizi ya malaria, na baadhi ya maeneo mengine malaria kupungua kwa kiasi kikubwa tu. Kwa hiyo tumeona matokeo mazuri au mafanikio makubwa ya njia hizi ambayo nimezitaja tatu katika baadhi ya mikoa Tanzania. Lakini baadhi ya mikoa vile vile imeendelea kuwa na malaria kwa kiasi cha chini, ambao tunasema chini ya 1% au kama 1%, ambao hii tunasema ni maeneo ya kati ya Tanzania, ambao tunaita ni central corridor ya Tanzania, kama Dodoma na maeneo mengine ambayo tunasema kwamba yamekaa katika upande ambao unakata katikati ya Tanzania.
Naam, Dr. Isa, wakati ambapo unashikilia hapo na kuja kwako Dr. Msondoli, Kivu Kaskazini DRC. Dr. Msondoli, umemsikia Dr. mwenzako Isa akielezea sababu halisi ambao zinasababisha malaria kuwa sugu nchini DRC, nao visa ni vile vile, ripoti kwamba maambukizi ni mengi. Sababu ni ipi?
Kweli hapa ni Dr. Msondoli, ninazungumza toka Goma. Kweli magonjwa ya malaria iko kweli inaendelea hapa kwenye North Kivu, na wajuvanima yetu inaweza kugombanisha hiyo magonjwa ikituletea dawa na chandarua, lakini ni kitu kingine tunaweza kusema kama kitu mbaya yenyewe haikipatie urahisi wa kazi. Ni hali ya usalama inaacha watu wanapokimbia vita, mahali wanaenda hawaende na chandarua, hawabebe kitu chochote kinaweza kikawakinga kwa malaria. Na hao watu wanagonjwa wa zaidi sana watoto wa chini ya miaka 5. Ni hiyo kabisa shida tunayo kubwa sana hapa kwenye mashariki mwa DRC.
Asante sana Dr. Musondoli. Salia kwenye line ya simu. Tupokee kwanza msikilizaji ambaye anaitwa Mutahi kutoka huko Kenya. Habari za leo?
Bwana Mutahi, unatusikia? Upo kwenye line ya simu, mchango wako?
Naona ametoka. Tukisalia huko DRC, Dr. Musondoli, tunaona kwamba ripoti ya WHO, shirika la afya duniani, inaelezea DRC kwamba ni inchi ya pili barani Afrika ambayo imeguswa sana na malaria. Mwaka jana watu milioni 15 waliweza kuambukizwa malaria na 27,500 waliuawa. Vipi hakuna mikakati yoyote ya kuweza kukabiliana na malaria huko huko DRC?
Naam, Dr. Msondoli, endapo hunisikii, nikuje kwako Dok. Nakuja kwako Mtahi, umerejea kwenye line ya simu, msikilizaji kutoka nchini Kenya. Hebu mchango wako.
Haya, mimi kama vile umesema, naitwa Bwana Isaac Mutahi, niko maeneo ya North Karen huko Wasingishu County. Langu litakuwa ni swali. Nataka niwauliza hawa watafiti wa haya masuala ya malaria, ya kwamba mataifa ambayo yameendelea wanafanyaje, bado wameweza namna gani kudhibiti hali ya malaria, na mbona mataifa yetu ya Afrika yasiweze kuiga mfano huo na kujaribu kupunguza maambukizi ya malaria?
Juli Chege, unajibu kwake Isaac Mutahi?
ni swali rahisi na niligumu pia, but lakini jibu moja ni kwa mfano, hatuna fedha za kutosha kupambana na malaria katika nchi zetu. Na tuseme kuna sababu tofauti kulingana na nchi tunayozungumzia, but kwa mfano huku Kenya tuna upungufu wa pesa za kutosha kupambana na malaria, na pia kuna hata pia watu hawatumii mbinu ambazo wanafaa kutumia kupambana na malaria.
Na asante sana Juli.
Utapata kwa mfano mtu ako na neti lakini halali chini ya neti kwa sababu moja au lingine. Anajua hafai kutumia madawa ya malaria bila kutestiwa kwanza, lakini anaendelea kutumia hiyo dawa. So kuna sababu mingi, si swala ambalo tunaweza jibu hata kwa dakika moja tu kwa haraka.
Asante Juli.
Lakini hiyo ni moja ya hizo sababu.
Asante sana Juli Chege. Tuendelea kuzungumzia kwa hizo sababu ambazo umezielezea huko Kenya. Ni kwamba Juli Chege tu ni kutoka kituo cha malaria Nomo huko Kenya. Na vile vile pia tuna mwingine msikilizaji kwenye line, anaitwa David. David, karibu kwenye Live Talk.
Hello.
David, uko kwenye line ya simu?
Umekaribishwa.
Ndio, mimi ni David Olelesere kutoka Sikawa, Transmara. Ningependa kuuliza hivi. Malaria. Kuna aina ngapi ya malaria ambayo huwa asikii nini? Tiba, asikii dawa. Kuna aina ngapi ya umbu hapa upande wa Afrika? Na ni gani sugu kuliko zingine? Nayo tu.
Ameuliza, umemsikia
swala la utaalamu hilo.
Dr. Isa, umemsikia, wewe ni mtafiti mkubwa sana masuala ya malaria na unawafahamu umbu zaidi. Umemsikia David, unajibu kwake?
Ndio ninalojibu kwa ndugu David kutokea Kenya. Kwa ujumla ameulizia aina za malaria na akataka kujua vile vile aina za usugu katika malaria. Labda tu nianze kwa kumuelezea kwa ujumla kwa Afrika au East Africa kwa ujumla, tuna pata malaria ambayo inasababishwa na vimelea vya malaria vinavyotambulika kwa jina la kitaalam Plasmodium falciparum. Hii ni zaidi ya 90% ndio inasababisha malaria kwa binadamu. Lakini vile vile kuna aina nyingine ya malaria ambayo haipo kwa wingi sana katika bara letu la Afrika au East Africa, ambayo tunasema kuna Plasmodium malariae na Plasmodium vivax. Ipo kwa kiwango cha chini sana. Labda nikijikita katika hii aina kuu ya malaria ambayo tunaipata kwa East Africa na Afrika, kwamba ni malaria ambayo inasababishwa na Plasmodium falciparum. Lakini tukiangalia katika aina za usugu, ina maana kwamba hawa vimelea wa malaria wanakuwa sugu juu ya zile dawa ambazo zinatumika kutibia malaria, ambapo tulianza na chloroquine ambayo ilikuwa inatumika kipindi ya nyuma. Tumehama kutoka kwenye chloroquine, tumekuja katika tunasema ni artemether lumefantrine au SP, na sasa hivi tunatumia zaidi ACTs ambapo ni artemisinin based combination therapy. Sasa ukiangalia hawa wadudu au vimelea vinapokuwa sugu juu ya hizi dawa zinapotibia malaria, ndipo hapo inapokuja changamoto ya kutokomeza malaria. Lakini vile vile katika aina za usugu, tukiamia katika upande mwingine wa vitu ambao vinachangia kuwepo kwa malaria ni mbu. Mbu hawa ambao wanaeneza malaria kwa binadamu, tunasema tunazo aina kuu tatu, au kwa kitaalamu tunasema species za mbu ambao wanaeneza malaria kwa binadamu ni Anopheles gambi na Anopheles funestus. Hawa wanaeneza malaria kwa kiasi kikubwa sana kwa bara la Afrika, kwa sababu wananyonya damu kwa binadamu zaidi ya mbu wengine. Lakini vile vile tunayo Anopheles arabiensis ambaye naye anachangia katika kuenea kwa malaria kwa binadamu, lakini huyu anakuwa na tabia ya kunyonya damu kwa binadamu kwa kiasi fulani, na vile vile ananyonya damu kwa wanyama kwa kiasi fulani. Anaponyonya damu kwa wanyama inakuwa haina athari kwa wanyama, kwa sababu wanyama kama ng'ombe hawapati malaria ambayo inasababishwa na Plasmodium falciparum, au hawapati malaria kabisa. Lakini wanafaidika wa mbu kwa kupata damu na kutaga mayai mengi na kuendelea kuzaliana na kuendelea kusambaza malaria kwa binadamu. Lakini juhudi ambazo zimefanyika sasa katika kudhibiti mbu wanaoeneza malaria kama vyandarua na hivi watilifu vimetokomeza au vimewaangamiza hawa mbu wanaonyonya damu kwa binadamu katika maeneo mengi ya East Africa ikiwemo Kenya na hata Tanzania.
Asante sana.
Upande wa Kenya, asante. Yani upande wa magharibi wa Kenya.
Na Dr. Isa, shikilia hapo hapo, tukuje kwa kupatwa mimi. Sababu nilidhani kwamba mbu ni mbu tu, kumbe kuna aina za mbu.
Ni mambo ya maana, ni utafiti, na Dr. Isa ameweza kuelezea vizuri. Lakini bado wasikilizaji wana maswali, na kuna msikilizaji mwingine kwenye line, ni Joseph. Joseph, habari za leo?
Ni Joseph Wangila kutoka Matunda nchini Kenya.
Swali lako basi.
Mimi na mimi na swali moja tu peke yake. Mimi sijui hao wakubwa watachukulia vipi hili swala, manake unakuta watu kidogo wanapewa neti, lakini ukitembea mashambani kidogo, watu neti sawa kidogo, wanafanyia mambo mengine kipinafsi, mara sijui wanakinga sijui kuku, mara ni mambo mengi tu. Sasa kidogo hao wakubwa wanasemaje? Manake sasa kidogo neti ndio zinapatiana, lakini sasa wale watu ambao hawatumii vizuri, je, hili swala litachukuliwa vipi?
Joseph Wangila ameuliza swali zito ambazo ningependelea waziri wa afya wa DRC ajibu, lakini mwelekezo wangu ananiarifu kwamba hapatikani kwenye line ya simu. Yaani ile neti inatumika, unapewa lakini hutumii. Lakini anaweza kujibu Dr. Musondoli ukiwa DRC. Mtu kapewa neti imkinge dhidi ya mbu, anaenda kuwakinga vifaranga wasinyakuliwe na mwewe ama kuzingira mifugo zake zisiweze kuharibiwa na ndege. Dr. Musondoli.
Hapa Dr. Msendeli, ndiyo tunaweza kupata, tunapata vile saa moja moja watu wanaotumia chandarua vibaya, na tuna serikali inawakataza kabisa, na tunaendelea kuwafuatilia tukiwaeleza mafaa ya kutumia chandarua vizuri. Na hapa ningependa vile niwapatie jambo, niwaeleze kuhusu wapigme. Wao wanaishi katika manyumba kidogo kidogo sana, lakini wale pia tunaendelea tukiwapatia mashauri na tukiwasaidia na hilo machandarua juu ya kuweza kuwalinda na mbu kabisa. Ile inaendelea hapa Kongo.
Naam, na hapa ndio msikilizaji, tunafika mwisho mjadala wa leo Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante sana washiriki wetu, Dr. Wako Igesa, mkuu wa idara ya kupambana na malaria nchini Kenya, Dr. Isa, mtafiti mkuu kuhusu ugonjwa wa malaria nchini Tanzania, Dr. Msondoli, mkuu wa idara ya kupambana na malaria Kivu Kaskazini nchini Kongo, Julie Chege wa shirika la malaria NOMO nchini Kenya, na bila shaka shukrani za dhati zikuendee wewe msikilizaji wa Sauti Amerika kwa kuchangia kwa namna zote. Mwelekezi wa kipindi Aida Isa, ninayekuaga kutoka Marekani Washington DC, mimi ni Kenneth Bwire.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kilichoandaliwa na Kenneth Bwire akishirikiana na Patrick Nduimana. Hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Polisi wa Uganda waligundua bila ya kutarajia kituo chenye wafuasi wenye kufuata itikadi kali za Kiislamu kwenye msikiti mmoja mjini Kampala na kuwaua watu wawili, na wamewakamata darzeni ya watu na kuachia zaidi ya wanawake na watoto 100, maafisa walisema leo Jumamosi. Wanajeshi wapatao wanne wa serikali ya Somalia wameuawa na sita wamejeruhiwa kufuatia shambulizi lililofanywa na mjitolea mhanga ambaye alishambulia mgahawa mmoja wa chai katika mji uliogawanyika wa Galkayo. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.